Tagad ķersimies pie mūsu rakstu vietas, nolasīsim Ebreju vēstules 8. Nodaļu. Jūs viņu varat atrast Bībelē 1224. Lapusē. 1224. Vēstule Ebrejiem 8. Nodaļa no 1. Līdz 13. Pantam. Galvenais visā, kas sacīts, ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pie visvarenā Dieva labās rokas debesīs. Viņš ir kalpotājs svētnīcā un patiesajā teltī, kur ir uzslējis kungs, nevis kāds cilvēks. Katrs augstais priesteris tiek iecelts, lai piespriest pienastas atvainojos upurdāvanas un kaujamos upurus, tādēļ nepieciešami, ka arī viņam būtu upurs, ko pienest. Ja viņš būtu uz zemes, tad viņš nemaz nebūtu priesteris, jo šeit jau ir citi, kas pienes upurdāvanas pēc bauslības, kur kalpošana ir tikai atspulks un ēna debesu kalpošanai. Kā tas tika atklāts Mūzum, kad viņš bija gatavs uzslēt derības telti? Pielūko, saka kungs, dari visu pēc tā parauga, kas tev tika parādīts kalnā. Bet tagad Jēzum ir dota augstāka kalpošana, tik daudz augstāka, cik labākas derības vidutājs viņš ir. Šī derība iedibināta uz stiprākiem apsolījumiem. Ja pirmā derība būtu bijusi bez trūkuma, tās vietā netiktu meklēta cita. Dievs viņus apsūdzēdams saka, redzi nāk dienas, saka kungs, es slēgšu jaunu derību ar Izraēlu namu un ar Jūdas namu. Ne tādu derību, kādu es noslēdzu ar jūsu tēviem tajā dienā, kad es satvēru tos aiz rokas, lai izvestu no Ēģiptes zemes. Viņi nav palikuši manā derībā, un viņi man vairs nerūp, saka kungs. Šī ir tā derība, ko es pēc šīm dienām slēgšu ar Izraēlu namu, saka kungs. Es ielikšu savus baušļus viņu prātos un ierakstīšu viņu sirdīs. Es būšu viņiem par Dievu un viņi būs man par tautu. Tad neviens vairs nemācīs savu tuvāko brālis brālis sacīdams, pazīsti kungu. Visi, no mazā līdz lielajam, mani pazīs, jo es būšu žēlīgs pret viņu pārkāpumiem un nepieminēšu viņu grēkus. Ar vārdu jauna, Dievs iepriekšējo ir atzinis par vecu, bet tas, kas kļūvis vecs un novecojis, tās drīz zudīs. Tas ir kungu vārds. Ieskatīsimies šajā rakstuvietā, kuru mēs nolasījām. Klausīsimies un iesāksim vispirms aizlūdzot, lai kungs mūs uzrunā no šī vārda. Kungs un debes tēvs, pateicos par tavu vārdu, ko lasījām, klausījāmies, un tagad, kad mēs to gribam dziļāk, tuvāk apskatīties, iedziļināties, lūdzu tavu svētā gara palīdzību, lai tu mūs uzrunā par labāku apsolījumu, kas šeit ir solīts, un stiprini mūs tajā labākajā apsolījumā, un caur šo vārdu palīdz mums nostiprināties, un lai mēs no tā nenovirzītos nākamajā laikā, ko tu mums dod. Lūdzu to Kristus mūsu kungu vārdā. Amen. Šodien par tādu tēmu, tādu vienkārši tā kā parastu tēmu, kā labas attiecības, tik daudz, kas dzīvē balstās tieši uz labām attiecībām un par labām attiecībām ar Dievu, jeb Bībeles vārdā saucot derība. Tas varbūt mums tāds kā svešvārds, bet ko tas principā nozīmē? Tās ir attiecības ar Dievu. Kādam labas attiecības ar Dievu ir kaut kas, ko varētu teikt, es gribētu, lai man ir, bet es neesmu drošs, ka man ir. Kādam tas ir? Nu, protams, ka man ir. Un gan arī pārāk triviāls jautājums, varbūt. Nav nekāda spriedze par to, nekas nevar notikt. Dažādi mums ir, ieklausīsimies šodien par šo jautājumu, par jauno derību, par to, kas ir jauns tajā, ko Kristus mums ir sagādājis, un par to izaicinājumu, kas ar to nāk. Šīs vēstules pirmie klausītāji, kam tas ir rakstīts, ko mēs lasījām, ir jūdu kristieši, jauni kristieši, varētu teikt, droši vien jaunatgriezti, kas priecīgi par savu jauno glābšanu Kristu kopumā. Vēstulē mēs redzam, viņi ir dedzīgi, viņi pastāv par ticību, viņi cieš par ticību, bet ir arī straumi, kas viņus varētu nest prom, par ko viņi brīdināti. Templis, jo projām ir runa par Jeruzalemē, par templi, par skaisto Jeruzalemes templu, viņš joprojām ir savā vietā tajā laikā, 1. Gadsimts agri. Priesteri kalpo, notiek šī iespaidīga ārēja skaistā, turklāt savā laikā Dieva iedibinātā kalpošana, kurai ir ļoti liels spēks un pievilcība, bet viņi ir aicināti sekot Kristumu, atstāt to visu, to ārējo spožumu, jo Dievs ir uzrunājis pasauli no jauna, kā šī vēstule iesākās ar vārdiem. Dievs nu ir runājis savā dēlā, tikko mēs svinējām Ziemassvētkus. Dēla paša ierašanās savā personā ir veids, kā Dievs uzrunāja pasauli no jauna, un tagad viss mainās. Tas ir pietiekami liels pamats, lai mainītu tādas simtiem, pat tūkstošiem gadu stāvējušas lietas kā templis, kas bija iedibināts, jo nu klāt ir īstais jaunais templis. Viņiem bija šis izaicinājums starp šiem diviem sekot šiem jaunajiem, un ir sevišķi tajā brīdī, kad tas sāk maksāt, kad tas paliek grūti, kad tas sāk kļūt spiedīgi. Un mēs esam pašā vēstules vidū 8. Nodaļā, tādā gabaliņā aptuveni no 4. Līdz 10. Nodaļai, kur ir, kas sākās un beidzās ar pamudinājumu, ar pavēli, ar tādu piekodinājumu. Ieskatīsimies 4. Nodaļas 14. Pantā. Mums ir varens augstais priesteris, kas nācis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājuma, ja pie viņa apliecināšanas apliecināsim Jēzu, neatkritīsim no Jēzus vienkārši sakot. Un 10. Nodaļā, kas ir tā kā aiz tā, kur mēs tagad esam, nelokām, es atvainojos 10.23, ja jums ir ebreju vēstuli vaļā, un es aicinu, lai viņi jums ir vaļā, pašķirt, iepazīt sevi šodienas gabaliņu un ieskatīties 10.23, vienu lapu priekšu. Nelokām paturēsim savas cerības apliecinām, jo uzticams ir tas, kas mums to apsolīs. Nelokām turēsimies pie viņa. Un šeit ir vairāk brīdinājumi, bet galvenais, kāpēc šī vēstule ir rakstīta, ir iejūsmināt klausītājus, parādīt, cik Jēzus ir labāks, cik viņš ir labāks, lai tā mūsu sajūsma būtu pat lielāka nekā varbūt tiem, kas ir bijuši ceļojumā uz Jeruzalemi un redzējuši, pat tas, kas tur ir palicis, tempļa, siena, pilsētas mūri, ir tik iespaidīgs, ir vienkārši tiešām tik iespaidīgs, ka žoklis atkarās. Un tajā ir tajā reliģiski tāda vēsture ir iekšā, ka tur ir notikuši šie notikumi, un Dievs ir bijis ar šo pilsētu. Un tomēr tagad ir Kristus nācis un uzrunājis sekot viņam jaunā veidā, lai mēs redzētu, cik viņš ir pārāks. Un pārāks īpaši trijos veidos. Viņš ir labāks, ja perfekts priesteris, tā bija mūsu iepriekšējā tēma, labāks kalpotājs, labāks tas, kurš ieved mūsu Dievu klātbūtnē. Labāks par visiem krāšņajos tērpos kalpojošajiem. Viņš kalpo uz labākas derības pamatu, un tas ir mūsu šodienas tēma. Viņš mums sagādā labākas attiecības ar Dievu, labākas attiecības pat nekā viss graznais templis un viss šī kalpošana labāks. Un mums par to jābūt no sirds pārliecinātiem. Tās ir labākas attiecības. Un nākošais būs nākošai reizei, nākošās nodaļas, viņš ir labāks upuris. Proti ir labāka, tīrāka sirdsapziņa viņā iespējama. Tas citai reizei. Tātad labāks priesteris, labāka derība un labāks upurs, viss pie viņa ir labāks. Šis vārds labāks, kas ir attiecināts uz visiem šiem grieķu valodā, nozīmē labāks par izcilu, kad vēl labāks nav iespējams, viss super labāks, pārāks, perfekts. Labāks attiecības ir viņā un tikai viņā. Bet kā tas attiecās uz mums? Mums nevilina templis, pirmkārt, viņi vairs nav, otrām kārtām visticamāk mums tāda jūdeismu reliģija, nu lielākai daļai, kaut gan ir atsevišķi cilvēki, kam tas ir bijis par kārdinājumu, nebūs mums lielākai daļai. Kā tas attiecās? Vismaz divos veidos tas attiecās. Tā ir šeit un tagad reliģija, kas pārsvarā bija tempļa šī ticība. Un kas pamatā skatās uz šo pasauli, nevis uz nākamo pasauli, kurā mūs grib ievest Kristus. Un tas ir vilinoši mums visiem. Gūt mieru tagad. Gūt tādu drošību tagad. Piederību kaut kam labam, tradicionālam, stabilam, tā kā pārlaicīgam, bet šim laikam. Tas ir vilinoši arī mums, kas mūs varētu novērst no Kristus. Un otrs var būt sociāls spiediens, ja piederēt kristīgai draudzei, ja tas spiediens palielinās, viņš var palielināties, ja sākās vajāšanas, varbūt vieglas vajāšanas, varbūt tāda viegla necieņa, un mums tas sāk maksāt kaut ko būt par kristiešiem un ārēji apliecināt, tad mēs varam būt izaicināti arī iet kā kompromisām. Mums liekas, mēs Kristu nepazaudēsim. Man patīk tas miers, ko viņš dod, man patīk šī jaunā derība. Bet es arī kaut kur pieslēšos, varbūt mazliet ārēji citur, nebūšu tik lojāls draudzei. Un ko nozīmē šis apliecināt Kristu, palikt pie apliecinājuma? To mēs šodien nevaram vairāk pagūt apskatīties, tas nāks nākošajās nodaļās, bet tas nav tikai tā kā sirdī ticēt, kas, protams, ir pirmais un vissvarīgākais, bet tas ir daudz vairāk šajā vēstulē. Tas saistās būt ar Dievu cilvēkiem, ar Dievu tautu, ar draudzi, būt uzticamam draudzei, kā šajā vēstulē vēlāk būs nepametiet savus sapulces. Un es domāju, ka mums priekšā ir arī izaicinošs gads. Iepriekšējie gadi ir bijuši izaicinoši. Un tas būs izaicinājums arī šogad. Nepametiet savus sapulces, esiet ar Kristus cilvēkiem kopā, kalpojiet viņiem. Tas nebūs tik viegli, tāpēc arī šie vārdi ir arī mums vajadzīgi, kaut arī varbūt pats templis mūs nevilina. Un ieskatīsimies, kāda ir šī jaunā pārākā derība, kas mums Kristu ir, ar ko viņa ir labāka. No pirmā panta līdz piektajiem, bet es mazliet izlaidīšu. Galvenais visā, kas sacīts, ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pie visvarenā Dieva labās rokas, debesīs. Viņš ir kalpotājs svētnīcā un patiesajā teltī, kur ir uzslējis kungs, nevis kāds cilvēks. Ja viņš būtu uz zemes, tad viņš nemaz nebūtu priesteris, jo šeit jau ir citi, kas pienes upuru dāvanas pēc bauslības, kur kalpošana ir tikai atspulks un ēna. Debesu kalpošanai, kā tas tika atklāts Mozum, kad viņš bija gatavs uzsliet derības telti. Un mans pirmais punkts no diviem, ja mums ir jāskaita piparmētrs, ir tas, ka augstais priesteris Kristus kalpo labākā templī, ne tikai viņš ir pats labāks priesteris, bet viņš arī kalpo labākā templī. Ja kādam bija vilinājums vēl pie redzamajiem tempļiem, tad skatieties šeit pirmais izaicinājums, ka tā bija tikai ēna un atspulks, tas templis. Šeit rakstīts, ka Mozes viņu uzcēla pēc priekšrakstiem, ka īstais templis ir debesīs, un viņš uztaisīja tā kā kopiju. Un neatgriezieties pie ēnām un atspulgiem. Neskatieties uz to, lai vai cik tas iespaidīgs būtu, Neskatieties uz atspulgi, ja tagad ir atnācis īstais. Kristus ir kalpojis īstajā templī, kas ir pašas debesis. Un neesiet vilināti atgriezties pie šīs kopijas. Tas ir kā, gan jau puikas sapratīs, ja jums ir mašīna modelīši mazie, bet ja tev tagad piedāvāt ar īstu mašīnu braukt, ko tu labāk gribētu, joprojām to modelīti vai braukt ar īstu mašīnu? Nu, protams, kad ar īstu mašīnu. Un tā būtu atgriezties pie tādas ticības, pie tādas reliģijas, kurai ir varens templis, jo tas bija tikai atspulgs. Tagad ir pats īstais nācis. Un tā pieeja, kas bija templī, no vecās derības, jūs atcerieties, bija svētā vieta un vissvētākā vieta. Un vissvētākajā vietā tā bija Dieva klātbūtne, bet tur varēja ieiet tikai vienreiz gadā un tikai augstais priesteris. Un pat, kad viņš tur iegāja, un tas šķirsts ir tā kā Dieva tronis, bet neviens augstais priesteris nekad nav sēdējis tajā tronī, tas būtu neiedomājami, tā ir Dieva vieta. Bet skatieties, mūsu augstais priesteris, kas mūs tā kā ievada Dieva klātbūtnē, kas uz kā ir balstīts mūsu attiecības ar Dievu, viņš ir nosēdies pie otrajā pantā, pirmā panta beigās pie Dieva labās rokas debesīs. Viņš sēž pašā tronī, un mēs esam ar viņu. Kāpēc skatīties vēl uz templi un atspulgiem? Mēs esam pašā klātbūtnē. Tas būtu kā, tad, kad tev ir uzdāvināts ceļojums uz Alpiem, un tur ir uz tam ceļojumam ir tāda atklātnīte, kur ir šie kalni, un tu uz viņiem skaties un gaidi to ceļojumu priecīgs, bet tagad tu aizbraukt uz pašiem tiem kalniem un neskatītos uz kalniem, bet skatītos joprojām uz to atklātnīti. Tā taču nekad nebūtu pareizi. Neskatīsimies uz atspulgiem, ja mums ir atnācis pats piepildījums. Un otrā piparmētra, pati labāka derība, ne tikai labāks priesteris, kalpo labākā templī, kalpo Kristu pašās debesīs, pašā klātbūtnē mūs ieved, bet tas ir balstīts uz labāku derību, labākām attiecībām vispār. Sestajā pantā, bet tagad Jēzum ir dota daudz augstāka kalpošana, tik daudz augstāk, cik labākas derības vidutājs viņš ir. Šī derība iedibināta uz stiprākiem apsolījumiem. Ir kaut kas, ko pats Dievs ir uzlabojis tajā. Jo mēs, godīgi sakot, vai mēs esam labāki nekā vecās derības ļaudis? Mēs lasām, kā viņiem gāja, kā viņi centās, bet nevarēja, kā viņi mēģināja paklausīt, bet nepaklausīja, kā viņi nodeva Dievu atkal un atkal. Un mēs domājam, mēs iespējams neesam labāki, un mums arī neies labāk. Un tagad Dievs mums dod šīs vēl iespējas, varbūt Kristu dod, bet mēs atkal viņu pievilsim. Bet labā ziņa ir, ka pats Dievs kaut ko ir uzlabojis arī no savas puses. Viņš ir devis labāku apsolījumu, viņš ir ņēmis vērā mūsu nespēju, ka mēs to savu pusi nespējam turēt. Viņš ir pats devis vēl labāku apsolījumu nekā bija iepriekš. Tā ir labā ziņa, un uz viņu balstās tas, ka mums ir labāka derība un labākas attiecības, kas ir priekš mums tā labā ziņa. Kad Mozus saņēma derības plāksnes kalnā, kur bija likumi, pēc kuriem vajadzēja dzīvot, Dievs bija viņus glābis, vedis, kā šeit rakstīts no Eģiptes, ņēmis pie rokas un glābis. Viņš vēl nebija paspējis saņemt tos baušļus, kad viņš ieraudzīja, ka tauta jau bija nodevusi Dievu un bija izveidojuši zelta teļu un slavēja viņu nevis kungu. Bet mazliet tikai iepriekš, kad tika slēgta šī derība, ko tauta teica? Tauta teica, mēs visu to pildīsim. Jā, mēs darīsim. Mūsu Dievs ir labs, viņš ir glābējis. Mēs visu to pildīsim. Un neilgu, pavisam neilgu laiku vēlāk viņi nespēja to pildīt un jau salauž Dievu sirdi un salauž visus tos likumus. Tāda bija tās vecās derības trūkumi. Viņi bija Dieva doti, bet cilvēki nespēja viņu turēt. Derība ir kā, ir, kas ir Bībelē derība? Tā ir šī vienošanās, uz kā pamata Dievs darbojās. Neviens nevar vienkārši pats uz saviem noteikumiem nākt pie Dieva. Un tās derības nebija vienlīdzīgas, tās bija derības tā kā starp galvas valsti un vasaļu valsti. Galva bija tā, kas noteica galvenos noteikumus un ko viņi dos, bet bija arī noteikts, kas vasalim bija jādara. Tāds, no turienes nāk šī saprašana par derību, un tāda bija arī vecā derība. Dievs rādīja, ko viņš viņiem dod un kas tautai bija jādara. Bet viņi nespēja pildīt. Mēs redzam šeit 9. Pantā, ka viņi lauza to derību. Tāpēc Jeremijas grāmatā, no kurienes ir mūsu šis lielākais gabaliņš šodienas rakstu vietā, tas ir no 9. Panta līdz 12. Tas ir citāts no Jeremijas grāmatas, kur Dievs apsola jaunu derību, darīt kaut ko jaunu no savas puses, lai viņus glābtu. Jeremijas grāmata iesākās ar to, ka Dieva tauta, Izraels, ir kā jaunava, kā jauna sieva, ko viņš aprec. Un viņiem ir šis labais, sākotnējais mīlestības posms, bet tad viņi salauž Dievu sirdi, viņi kļūst par palaistuvi, būdama sieva. Neusticam, kā tagad Dievs, lai viņi pieņem atpakaļ, un turklāt arī ne tikai pieņem, bet arī mīl un turpina attiecības. Protams, šī neusticība, tas attiecās uz abiem dzimumiem vienādi, tā ir iešana pie citiem dieviem. Iešana pie citiem dieviem nebūšana uzticamam kungam. Kā lai kungs viņus pieņem atpakaļ? Un 31. Nodaļā mums ir šie vārdi, kurā Dievs dod jaunu derību, labāku derību. Un starp citu, tas ir arī no kurienes mēs saņemam šos vārdus. Mūsu Bībeles šai daļai jaunā derība. Tātad no šiem Jeremijas grāmatas vārdiem. No 9. Panta, ne tādu derību, kādu es slēdzu ar jūsu tēviem, tajā dienā, kad es atvērtos aiz rokas, lai izvestu no Ēģiptes zemes. Viņi nav palikuši manā derībā, viņi man vairs nerūp, saka kungs. Šī ir tā derība, ko es pēc šīm dienām slēgšu ar Izraēlu namu, saka kungs. Es ielikšu savus baušļus viņu prātos un ierakstīšu viņu sirdīs. Es būšu viņiem par Dievu un viņi būs man par tautu. Es būšu viņiem par Dievu un viņi būs man par tautu. Šīs ir attiecības. Es būšu viņu Dievs, viņi būs man par tautu. Attiecība pamats. Dievs to pasludina no savas puses, ka viņš izdarīs tā, ka viņi varēs būt viņiem par tautu. Viņi atkal varēs būt laba sieva. Viss, kas ir bijis salausts iepriekš, tiks novērsts. Un Dievs to izdarīs no savas puses. Un tā atšķirība jaunai derībai ir tāda, ka viņi būtībā ir vienpusēji, nevis divpusēji. Ja viņi ir divpusēji, tās ir sliktās ziņas, jo mēs savu pusi salauzīsim. Bet viņi ir vienpusēji. Viņi ir vienpusēji tā kā Ābrahama derība, kur bija apakšā visām derībām. Pirms bija Mozus un pirms bija likumi. Dievs nāca pie Ābrahama, aicināja viņu pie sevis, deva Ābrahamam apsolījumus. Un šie apsolījumi ir bez nosacījuma. Dievs neizvirza nekādas nosacījumus. Viņš saka, vienkārši tu būsi. Es tev došu pēcnācējus, un kas zīmējās, kā galatiešu vēstuli mums rāda uz vienu pēcnācēju, uz Kristu. Un es tev došu zemi, es tev došu vietu, kur dzīvot, valstību es tev došu. Dievs to apsola. Un tagad Ābrahams prasa, bet kā es varu zināt, ka tu man to dosi? Tu man esi apsolījis neiespējamu lietu. Man apsola zemi, kurā dzīvo citas naidīgas tautas, nav iespējams viņu iegūt. Un tu man apsola pēcnācēji, bet es esmu vec, un mana sieva arī ir veca. Ābrahams to saka, un mums nevar būt bērni. Mums viss būs jādod savam kalpam, kā mūsdienās saka, būs kaķim jānovēl mantojums. Kā man šis apsolījums var piepildīties? Un tur Dievs slēdz derību tiek sacirsti šie dzīvnieki, un liesmiņas iziet pa vidu. Un ir jābūt, kas nozīmē šīs divas slēdzēja puses, un Abrahams tajā brīdī tiek iemidzināts, viņš aizmieg, viņš neiziet cauri starp šiem sacirstajiem dzīvniekiem. Viņš neiziet cauri, bet tās liesmiņas, tas ir pats Dievs, kurš iziet cauri. Un tas ir tas, ko, protams, Dievs dara, ko Dievs dara Kristu. Kad Kristus pats uzņemās šos derības lāstus, visu par neizpildīšanu, visu sodu un izpērk mūsu, piepildu pats to derības otru pusi. Iedomājieties, jebkuru līgumu mūsdienās, kur tev jāpilda savu pusi, un otrajā pusē savu pusi, bet tavu pusi ir izpildīta. Piemēram, tu kaut ko pērc ļoti dārgu, pieņemsim māju, un tur ir rakstīts, Tu saņem māju, bet no tavas puses tev ir jāsamaksā, daudz gadus tev jāmaksā. Bet tas ir tāds līgums, kur tev pateikts, ka viss ir samaks. Tu gan saņem to, kas tev jāsaņem, gan arī par tevi ir samaksāts. Kas tas par līgumu? Kas tas par līgumu? Tāda ir šī derība, kad tava puse arī ir izpildīta. Tas, kas tev jāsaņem, jā, protams. Un tad tu domā, nu kas tu man jādara tagad, būs smagi jāatstrādā, jāizpild, un tu bažies nevarēši izpildīt. Bet tur ir rakstīts, ka tas ir izpildīts. Šāda ir jaunā derība, jauna derība. Un ieskatīsimies viņas trīs tā kā daļās. Un tās būs papildus trīs piparmētras. Vai ne? Tie mazie punkti, bet pa tiem arī piparmētras pienākās. Un proti pirmkārt, ka tie baušļi no 10. panta, šī ir tā derība, ko es pēc šīm dienām slēgšu ar Izraēla namu, saka kungs, es ielikšu savus baušļus viņu prātos un ierakstīšu viņu sirdīs, es būšu viņiem par Dievu un viņi būs man par tautu. Ka baušļi nebūs ārēji tā, kā viņi bija, bet viņi būs ierakstīti iekšā un Dievs kaut kā to izdarīs. Kādas ir mūsu attiecības ar noteikumiem un likumiem? Viņi mums ir no ārienes. Un parasti mums viņus vai nu negribās pildīt, mēs viņus nekādīgi nevaram padarīt par savējiem. Nu jā, tas, kas no maniem prasīts, man tas ir jāpild. Vai nu mēs pret viņiem dumpojamies pēc savas dabas, vai nu ja mēs esam tādas personības, tādas rūpīgas, mēs cenšamies viņus vismaz ārēji pildīt un tad jūtamies tā kā labi. Nu, es esmu tā kā izpildījis to, ko vajadzēja. Abi šie varianti nav labi. Abi šie varianti nav labi. Es došu jums piemēru, tas ir kā ka cilvēka attiecībās, ka tu gribi, lai otrs kaut ko priekš tevīm izdara, un tad viņš tā kā jūt to spiedienu, un viņš tā kā nedara, jo viņš negrib to darīt. Un tad viņš saprot, ka viņam tas jādara ir, un tad viņš izdara to, tā kā mēs sakam, ķeksīšu pēc. Vai mēs esam priecīgi? Mēs neesam priecīgi, mēs saprotam, viņš izdarīja to ķeksīšu pēc. Tādas ir mūsu attiecības bijušas vienmēr ar likumiem baušļiem. Baušļi ir likumi ar Dievu likumiem. Un kad mēs tā izdaram, vai nu kad mēs dumpojamies, nepildam Dievu likumus, vai arī kad mēs viņus izpildam tā kā ķeksīšu pēc, lai justos labāk. Šie abi varianti nav, viņi neiepriecina Dievu. Un tās nav labas attiecības. Tāpēc jaunajā derībā, kad mēs esam Kristu, ir šāds apsolījums, un mēs viņu esam vismaz daļēji jutuši piepildīt, ka mēs sākam iemīlēt tos Dieva likumus no sirds, no iekšpuses. Un kā tas ir iespējams, ka mēs viņus iemīlam? Tas ir tāpēc, ka viņi mums ir izpildīti, un no viņa izpildīšanas nekas nav atkarīgs. Kā es tikko teicu, tā otra derības puse, tā cilvēka puse, mūsu puse, arī ir izpildīta, Kristus viņu izpildīja. Un tāpēc par mums nestāv nekāds tāds nosacījums, ja tu neizpildīsi, tad tu nebūsi mana tauta. Tu būsi mana tauta, jo es to izpildīju. Kad mums noņem nost šo, ja tu nepildīsi, tad tu nebūsi labs vai tu nebūsi attiecībās, tad mēs varam sākt mīlēt tos baušļus un likumus. Tas ir pirmais jaunās derības apsolījums, ka viņi mums kļūst, mēs saprotam, tā ir Dievs sirds šie likumi. Tas ir kā viņš gribētu šo pasauli labu veidot, lai būtu, kāds būtu attiecības starp Dievu un cilvēkiem savā starpā. Un mums ir ļoti negatīva pieredze ar šo visu bijusi. Mēs esam centušies un nevarējuši gan savā starpā. Citi nav pildījuši likumus, citi mums ir nodarījuši sāpīgi nepildot likumus. Mēs neticam, ka tas varētu iekšēji. Mēs neticam, ka tas varētu dot, bet tā ir Dieva sirds. Un viņš saka, es ielikšu to jūsu sirdīs un darīšu veidu, kā jūs varēsiet to iemīlēt. Tas ir apsolījums, un viņš sāk jau piepildīties, bet tikai Kristu. To nevar nekur citur dabūt. Un otrais apakšpunkts. Dieva pazīšana. Visi no lielā līdz mazajam, no mazā līdz lielajam mani pazīs. Tas ir kurais pants? Es pārbaudu, vai jūs neguļiet. No lielā līdz mazajam, no mazā līdz lielajam mani pazīs. Nemācīs savu tuvāko 11. Pants par Dievu. Dieva personīga pazīšana, nevis kad no ārienes kāds tev pastāsta par, bet kad tu pats viņu pazīsti. Mēs varam pazīt Dievu Kristu, jo Kristu pats Dievs visā savā pilnībā ir atnācis pazīstams, un mums ir viņu vārds, mēs varam zināt par viņu un personīgi pazīt viņu un uzticēties. Tā ir jaunā derība. Jaunajā derībā mēs sakam mūsu tēvs, ka Dievs ir mūsu tēvs, mēs varam uzticēties. Tas ir tā, kā, kad bērni pazīst, ja ir bijusi tāda spēle ģimenē, ka bērns lec kaut kur no dīvāna un viņa tētis noķer. Un tas ir bijis tā izmēģināts, un viņš lec vienreiz un tētis viņu noķer. Tad viņš nākošajā reizē, viņš droši lec, viņš zina, tētis viņu noķers. Jo viņš pazīst tēti. Tā mēs varam pazīt Dievu kā tēvu, mēs zinām, ko viņš darīs. Tas ir iespējams jaunajā derībā, ko Kristus mums ir sagādājis. Visi viņi pazīs. Un trešais, no 12. Panta, jo es būšu žēlīgs pret viņu pārkāpumiem un nepieminēšu vairs viņu grēkus. Šis vārds nepieminēšu Bībeles. Es nezinu, vai kāds zina, ko viņš nozīmē. Viņš tāds neintuitīvs, manuprāt. Tas vienkārši nozīmē neatcerēšos. Pieminēt, tā runāja mūsu, varbūt vecmāmiņas kaut ko pieminēja. Tas bija pirms daudziem gadiem. Mēs taču sakam, neatcerēsies. Ja? Tad Dievs vairs neatcerēsies viņu grēkus, tas ir mūsu grēkus. Viņš soli neatcerēties. Tas ir kā šai neusticīgajai sievai, ko Dievs kur Dievs pieņem atpakaļ par sievu, viņš izdara tā, ka viņš nevienu grēku neatcerās viņai vairs, kaut arī viņa rīkojasies, kā viņa rīkojasies. Vīri un sievas, kā Dievu otra puse, kā tauta. Tas ir kā tev šodien, ka tu vari būt droši, ka Dievs neatcerās tavus grēkus, tieši neatcerās. Starp cilvēkiem ir tā, ja attiecībās ir ienācis kaut kas pa vidu grūts, tik līdz to atcerās, tas viss sabojā pareizi, bet iedomājieties, ka to pat neatcerās. Rīko, visas attiecības ir tāds, it kā tas nekad nebūtu bijis tas sliktais, tie grēki. Dievs neatcerās mūsu grēks, tas ir to viņš izdara Kristu, piepildot šo derību, tāpēc tik svarīgi tagad pie tā augstā priestera šī turēties, nevis tiem, kas kalpoja templī, uz šīs derības pamata. Jo viņš tikai izdarīs tā, ka Dievs mūsu grēkus vairs neatcerās. Varbūt mēs paši atceramies savus grēkus, godīgi sakot. Varbūt ir kāds, es ceru, ka nav, bet varbūt ir kāds grēks, kas tev nāk prātā un prātā, kurš tu esi tā kā izsūdzējis, bet ar vienu viņš tev nāk prātā. Bet Dievs viņu vairs neatcerās. Un tāpēc mēģina pats arī viņu vairs neatcerēties. Tāpat ir Dieva pavēle. Ja viņš ir nolīdzināts, ja Kristus ir bijis darīts vainīgs, Tad neesam vainīgi vairs mēs. Dievs vairs neatcerās grēkus. Un turklāt viņš to mums apsola arī nākotnē, kad mūsu grēks nekļūs par problēmu, par šķērsli tam, lai mēs būtu derīgi, ieiet, kā rakstīts viņa jaunajā pilsētā, ko Dievs būvē nākamajā valstībā. Mēs bažamies, ka mums tādi grēki varētu būt, kas varētu būt par šķērsli. Bet viņš saka, es viņu grēkus neatcerēšos vairs. Viņš ir izdarījis, sagādājis visu, lai mēs varētu ieiet. Visu, lai mēs varētu ieiet. Pilnībā. Un līdz ar to, lai mums varētu būt labas attiecības. Labas attiecības nevar būt tur, kur vēl ir bažas, tur, kur tiek kaut kas pieminēts, kaut kas atcerēts no pagātnes sliktā. Bet tāpēc ir labas attiecības. Tur ir pazīšana, tur ir grēka neatcerēšanās, labas attiecības. Daži atpakaļ pie tā, ko mēs iesākām, kā tas ir aktuāli mums. Daži pielietojumi. Mēs sakām, tas ir ļoti labi, ka ir šādas lietas. Es gribētu labas attiecības. Man patīk, ko tas Kristus ir izdarījis. Bet, kā šeit vēstulē ebrejiem tiek piekodināts, tas nav savienojams ne ar vienu citu derību vai nevienām citām attiecībām. Vai iešana atpakaļ uz veco derību, paļaušanos uz templi, uz priesteriem, uz kādiem citiem pamatiem ar Dievu. Dievs ir lielais noteikuma noteicējs. Viņš saka, ja tu gribi šīs attiecības, tev ir jāpastāv Kristu un tikai Kristu, un šī pastāvēšana tiks izaicināta. Viņš nav savienojams ar citiem attiecību veidiem. Kā jūdi nevar atgriezties vecās derības templī, kas ir šī laika centrēta ticība un sociāli pieņemama. Tā mēs, un es gribu dot trīs piemērus, mēs nevaram ieiet tas, ko varētu saukt par darījumu attiecībām ar Dievu. Man kāds brālis pajautāja tā vaisirdīgi, un es novērtēju īstenībā šo vaisirdību, vai mēs varam veidot darījumu attiecības ar Dievu. Nu, tādā labā nozīmē, tā kā Dievs nesoli, teiksim, pildīt to, un vai tu man svētīsi tajā. Atbildi ir, nē, mēs nevaram nekādā gadījumā. Dievs ir teicis, lai būtu labas attiecības, tev jābūt Kristu, kurš no savas puses to izpildi. Un šajā daļā tev ir pilnībā jāpaļaujās. Pilnībā jāpaļaujās, tu nevar sākt Dievam noteikt nekādas noteikumus. Nekādas noteikumus. Šis vārds darījuma attiecības ir sevišķi tiem, kas arī ir darījuma pasaulē. Dievs ir lielais uzņēmējs. Viņš nosaka noteikumus. Viņš saka, labas attiecības, tagad es esmu uzrunājis pasauli dēlā. Viņas ir balstīts, tagad tev jābalst uz dēlu. Nenovirzies no tā. Pieņem viņas. Viņas īstenībā ir tik labas, kāpēc lai nepieņemt? Jā, bet mums ir vilinājums novirzīties. Vēl kāds cits pielietojums. Šī tā pasaulīga attaisnošanās. Kāpēc man nav vajadzīgs tāds derību, šāds Kristus izpirkums? Es daru vislabāko, ko es varu. Dievs man pieņems. Es cīnīšos ar sakostiem zobiem, es darīšu vislabāko, es būšu labākais arī morālajās lietās. Labākie šīs pasaules morālajie uzstādījumi, es viņus pildīšu, būšu stiprs. Un Dievs man pieņems, viņš pieņems man labāko. Un Dievs saka, ka viņš nepieņems to. Ka viņš tāpēc ir devis savu dēlu, lai dotu labāku derību un lai mums būtu labas attiecības, lai nenotiktu šajā attiecību veidošanas lietā, lai nenotiktu savu noteikumu šādu uzstādīšanu, šādu attaisnošanās ārpus Kristus. Un tā ir ārpus Kristus, bet mums kā kristiešiem mēs arī varam kādreiz iekrist tajā. Es darīšu sev labāko un gan jau tad Dievs to var redzēt dažreiz pēc tā, ka mēs esam vīlušies, mēs esam centušies un kaut kā vīlušies, bet Dievs nedarīja savu daļu. Bet vai tad viņš tā solīja mūs svētīt? Viņš ir solījis savu svētības un savu veidu, kā viņš dos. Un tad ir modernās bauslības, ir modernie likumi, zaļie noteikumi. Tu būsi labāks, ja tu pildīsi tos noteikumus. Īstenībā, kad mēs esam glābt Kristu, Dievu tauta, kad mēs esam pateicīgi Dievam visradītājiem, mēs rūpēsimies īstenībā par planētu, par zemi, par viņu radību. Mēs rūpēsimies no pateicības, tā būtu laba lieta, bet viņa kā bauslība, ja tu to pildi, tad tu esi labāks vai tu vari justies labāks. Tā nekam nedar, mēs kā kristieši nevaram tajā iekrist. Mēs nevaram justies slikt vakarā, pēc pārbaudot sev pēc tādiem noteikumiem, priekš tam ir kunga likumi, kas mums ir radīti, un viņus mēs nevaram tā izpildīt, priekš tam mums ir Kristus, cīņa par vienlīdzību, spiediens, kas ir, ko man ir daudz teikuši, būt par labu mammu vai tēti, tu būsi laba māte, ja tu tev būs tur tas un tas un tas, viss bērniem pagādāts, izdarīts, un vēl tu varēsi tomēr teikt, ka tu vienlaicīgi arī esi atpūtusies, bet noskarējusies, bet tomēr atpūtusies, un tomēr veselīgi, un tomēr neveselīgi, bet veselīgi, un skriet pēc tā viss, pēc tā mums viss nevajag dzīties, jo tad mēs atkāpjamies nost, kā šeit ir rakstīts, mēs atkāpjamies nost no Kristus apliecināšanas, tad mums Kristus izdarītais nemaz nav svarīgs. Šos es mēģināju tā, lai mazliet aktualizēt, lai nebūtu tik abstrakti, lai nebūtu tik abstrakti. Tāpēc šajā gadā iesākot jaunu gadu, katru dienu, katru nedēļu, vakarā vai no rīta, kas ir tavs laiks, kad tu pārdomā savas attiecības? Dažreiz mēs pārdomājam, nakts vidū pārdomājam, kā es tam cilvēkam pateicu, vai savas attiecības ar cilvēkiem, savas attiecības ar Dievu. Liksim pašā centrā tikai un vienīgi šo jauno derību, kurā Kristus ir izpildījis arī mūsu pusi, lai mēs būtu piepildīti ar prieku, cik tas ir labi, ka mums var būt labas attiecības. Kāpēc man var būt labas attiecības? Varbūt es emocionāli jūtos ritīgi slikti, es darīju tā un tā cilvēkiem, tā un tā Dievu pret viņu likumiem. Kā es varu atrast mieru? Es varu atrast mieru, viņš ir sagādājis labas attiecības Kristu, un uz to daļu es varu paļauties. Pa ko man jācīnās, tas ir cits jautājums, tas arī bija šeit, lai pastāvētu viņā un nenoliektu un šie veidi. Bet lai mēs kā attiecību pamat dzīvojam katru dienu, citu neliekam tā vietā, nekustamies ne uz vienu, ne uz otru pusi no šīm labajām attiecībām, kas ir Kristu jaunajā derībā. Aizlūksim. Kungs un debes Tēvs, es pateicos par attiecību pamatu, kur tu esi sagādājis. Labāk pamats, stiprāk pamats no cilvēka, neatkarīgi pamats, kur tu pats esi nāc ar labāku apsolījumu un labāku piepildījumu Kristu, kur mēs varam no savas puses nākt ar ticību vien un būt labās attiecībās, uz kurām būvēt visu tālāko. Liec mums sargāt šo labo pamatu kā lielu dārgumu un gūt prieku no tā katru dienu un pastāvēt Kristus apliecināšanā, kā mēs šajā vēstulē esam aicināti. Uz lūdzu Kristus mūsu kungu vārdā. Āmen. Āmen.